Mēs saulēcīgi strādājām pie tā, lai nodrošinātu saviem lasītājiem katram gadījumam bezkontakta grāmatu apmaiņas iespēju. Jo daudzas lietas, protams, mēs varam pārnest un esam pārnestuši virtuālajā vidē, bet neapšaubām cilvēki joprojām vēlas fiziski turēt grāmatu savās rokās, un grāmata bibliotēkā ir visa centrā. Tādēļ pavasarī pie bibliotēkas ieejas tika uzstādīta grāmatu nodošanas kaste, kas jau ir iegūsusi lielu popularitāti, un tikko tai pievienojas arī pakomandas grāmatu saņemšanai. Mēs arī apzinājām pirmos tos lasītājus, kuri bija pasūtījuši grāmatas īsi pirms bibliotēka aizvēršanas un nebija paspējuši tās izņemt, un viņi ļoti labprāt izmantoja šo iespēju, un šodien man jau kolēģis bibliotēkā arī ziņo, ka grāmatu pakumāts esot pilnībā aizpildīts.